πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα να έχουμε, καλή άνοιξη να έχουμε, να είναι όλα ωραία, να είναι όλα όμορφα, να είναι ανθισμένα. Επίσης να έχουμε και λίγο καλύτερο καιρό τις επόμενες ημέρες. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ένας έτσι πολύ συχνός καλεσμένος, γιατί είναι συνέχεια μας φέρνει τα καινούργια του βιβλία που γράφει, τις περιπέτειες των ηρών του, τους οποίους πια τους παρακολουθούμε εδώ και 10 χρόνια. Νομίζω ότι τους πήραμε λίγο εκεί στην εφηβεία και τώρα πια έχουν φτάσει να είναι μεγάλοι άνθρωποι. Καλησπέρα Κώστα στο φόρο.
Ευτυχώς ο λογοτεχνικός χρόνος είναι πιο καλός από το πραγματικό. Γιατί
τι ηλικία έχουν τώρα?
Από βιβλίο σε βιβλίο δεν πάω έτσι με το χρόνο. Δηλαδή αλλιώς θα ήταν τώρα πια θα γράφα
25, 26.
Ναι, το πάμε λαου-λαου το πράγμα. Κάθε βιβλίο είναι λίγους μήνες μετά από το προηγούμενο η δράση. Οπότε δεν είναι 10 χρόνια η διάρκεια του χρόνου. Βέβαια μέσα στα χρόνια αυτά οι αλλαγές που υπάρχουν και στο πώς είναι ο ένας απέναντι στον άλλον, αυτοί που στην αρχή ήταν οι πολύ μικροί της παρέας τώρα πια δεν είναι και τόσο μικροί, αλλάζουν οι σχέσεις, μπλέκονται, είναι τα πρώτα καρδιοχτύπια που λέμε, που και εκεί έχουμε διαφορές από βιβλίο σε βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι γράφοντας 10 χρόνια για αυτή την παρέα είναι σαν να είναι πραγματικά πρόσωπα.
Ναι.
Μια φιλόλογος εκλεκτή και σύμβουλος εκπαίδευσης τώρα στα Δωδεκάνησα, Ευαγγελία Μουλά, που βγάλε μάλιστα πρόσφατα ένα εκπληκτικό βιβλίο για το λεύκωμα το Αϊβαλί του Σολούπ, πώς να το χρησιμοποιήσουμε στην τάξη, έκανε ένα βήμα παραπέρα και πήρε τους ήρωές μου και τους έκανε προφίλ στο Instagram, στο Facebook κτλ. Και το δούλεψε με τους μαθητές της μέσα από εικονική πραγματικότητα. Και εκεί τα παιδιά ήταν, δούλεψε βέβαια η γυναίκα τόσο καταπληκτικά, τα μελέτησε πάρα πολύ τα βιβλία, τα ξέρει καλύτερα από μένα. Δούλεψε με 2 βιβλία δικά μου. Και στο ένα άρχισαν τα παιδιά να νομίζουν ότι τους στέλνανε μηνύματα σχεδόν σαν να είναι πραγματικά πρόσωπα. Και καταλαβαίνουμε, επειδή πολλά λέγονται για εκπαιδευτικούς και τέτοια, εδώ μιλάμε για μια εκπαιδευτικό που δούλευε προφανώς πολύ πέραν του ωραρίου της για να είναι να απαντάει στα παιδιά που στέλναν μηνύματα στο Instagram, κυρίως γιατί όπως μου λένε και τα παιδιά μου, το Facebook είναι για γέρους. Αυτά παρένθεση,
ναι.
Έτσι μου λένε. Λοιπόν, και φτάσαμε στην περιπέτεια αυτή την πρόσφατη που διαδραματίζεται στη Λίμνο και λίγο στη Σαμοθράκη.
Είναι η χαμένη στήλη των Ετρούσκων η συγκεκριμένη περιπέτεια.
Ναι.
Και γίνεται κυρίως στη Λίμνο.
Είναι όπως πάντα αυτή η σειρά, μάλλον σχεδόν όπως πάντα, από τις εκδόσεις Κέντρος. Το λέω γιατί πιθανά, επειδή το ανάρτησα ότι θα είμαστε εδώ σήμερα, θα ακούνε και κάποια παιδιά που διαβάζουν με μανία τη σειρά. Λοιπόν, τους έχω μια ευχάριστη είδηση. Ψάχνουν να βρουν όλοι το πρώτο βιβλίο της σειράς, που λέγεται «Η Κούπα του Πτολεμαίου, περιπέτεια στο Πόρτο Ράφτη», το οποίο κυκλοφόρησε όμως από τις εκδόσεις «Υπτάμενο Κάστρο». Κλείνοντας τα 10 χρόνια, ζήτησα από τον καταπληκτικό εκδότη, τον Νίκο Τοράμο, του λέω: «Θα ήθελα, Νίκο, αν γίνεται, να το αποδεσμεύσουμε από εδώ το βιβλίο και να βγει από τον Κέντρο για να είναι όλη σειρά μαζεμένη στον ίδιο εκδοτικό οίκο». Εξαιρετικός άνθρωπος, εκπαιδευτικός. Συμφώνησε αμέσως, δεν μου είπε: «Α, όχι, δεν γίνεται», όπως μπορεί να κάνει κάποιος θέση του. Και έτσι το βιβλίο θα βγει στο τέλος της χρονιάς από τις εκδόσεις Κέντρος. Οπότε είναι εύλογο ότι δεν υπάρχει πουθενά αντίτυπο.
Μάλιστα.
Με εξαίρεση το δεύτερο δημοτικό σχολείο του Ταύρου, το οποίο έχει μερικά αντίτυπα της Κούπας του Πτολεμαίου και το επισκέφθηκα προχθές και τους λέω: «Αυτά είναι συλλεκτικά», λέω. «Αυτά μπορείτε να βγάλετε λεφτά για το σχολείο και να κάνετε δράσεις». Λέω: «Μερικά παιδιά θα δώσουν όσο να το πάρουν αυτό». Λοιπόν, είναι η Κούπα του Πτολεμαίου το πρώτο και αυτό είναι το 10ο και ίσως κατά 90% το τελευταίο βιβλίο της σειράς, γιατί όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, οι ήρωες έχουν μεγαλώσει. Και θα έπρεπε να κάνω το εξής βήμα, ή να αλλάξω ηλικία που απευθύνομαι πια στους αναγνώστες ή να βρω κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι παιδιά που παρακολουθούν από την αρχή και που έχουν μεγαλώσει με το βιβλίο αυτό.
Εντάξει, αν σκεφτείς ότι μπορεί ένα παιδί που πήρε το πρώτο σου βιβλίο, Κώστα, να ήταν γύρω στα 10.
Ναι, τώρα είναι 20.
Τώρα είναι 20.
Έχω παιδιά τέτοια που παρακολουθούν. Με το προηγούμενο βιβλίο πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν κάποιο πρόβλημα, γιατί να μην κάνω και spoiler, τώρα κάτι παθαίνει μια ηρωίδα στο προηγούμενο βιβλίο την οποία πολλά παιδιά την αγαπούσαν. Μερικά δεν μου το έχουν συγχωρέσει αυτό, όχι, μου μιλάνε ακόμα, αλλά μου λένε: «Αυτό δεν έπρεπε να το έχετε κάνει που κάνατε σε εκείνο το βιβλίο». Αλλά παρόλα αυτά το παρακολουθούν και περιμένανε πολύ να βγει και αυτό η χαμένη στήλη των Ετρούσκων. Αλλά περιμένουν και όσοι δεν προλάβανε κάποτε να πάρουν το πρώτο βιβλίο της σειράς ή και να το διαβάσανε, θέλουν να το έχουν. Το κάνω και εγώ όταν μου αρέσει κάποιος συγγραφέας και να το έχω διαβάσει το βιβλίο, πάω να το πάρω, να το έχω στη βιβλιοθήκη μου Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι μου αρέσει πολύ, επανέρχομαι μετά από χρόνια, το ξαναδιαβάζω με καινούργια ματιά. Για λίγους συγγραφείς βέβαια το κάνω. Τώρα διαβάζω, ας πούμε, ξανά Αλχιζέη και έχω μείνει έκπληκτος.
Είναι η δεύτερη ματιά που μπορείς δηλαδή, να διαβάσεις.
Αυτή η γυναίκα πόσο μπροστά ήταν. Διαβάζω τώρα τον Ψεύτη Παππού, που υπάρχει και μπορεί να δει κανείς και τη σειρά με το, από την ΕΡΤ, από το αρχείο. Είναι δηλαδή...
Εκπληκτική.
Διαβάζω πόσο μπροστά ήταν, τι θέματα θίγει, με ποιο τρόπο τα θίγει. Λέω, τι κάνουμε εμείς τώρα οι υπόλοιποι. 2007, μεγάλη στην ηλικία πια η Αλχιζέη. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνεις όταν τη διαβάζεις. Νομίζω ότι είναι ένας νέος συγγραφέας, όχι με την έννοια του, καλά εννοείται ότι η γραφή είναι εκπληκτική, αλλά νέος με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται
ανοιχτό
την νεολαία
μυαλό,
γύρω του.
Ανοιχτό μυαλό.
Δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται τα παιδιά και το είδα και στο τελευταίο της βιβλίο αυτό. Το διάβασαν και γιατί το κάνουν και στο σχολείο τα παιδιά μου, ένα παιδί από το πουθενά. Δηλαδή πόσο κοντά ήταν. Ήταν σαν να ζει μέσα στη σχολική τάξη.
Πες μου λιγάκι για αυτό το βιβλίο, την χαμένη στήλη των Ετρούσκων.
Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε και από τη Λίμνο που μου αρέσει πολύ, αλλά κυρίως γεννήθηκε από έναν σημαντικό Έλληνα καθηγητή αρχαιολόγο, ο οποίος κατάγεται από τη Λίμνο. Έγραψε ένα βιβλίο για τη Λίμνο από τις εκδόσεις Καπών, πρόκειται για τον Δημήτρη Πλάντζο. Διάβασα το βιβλίο του, πήγα στην παρουσίαση στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Έμεινα έκπληκτος με όσα έλεγε. Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά του. Και μέσα σε εκείνο το βιβλίο έλεγε για την στήλη των Ετρούσκων, που είναι ένα τρομερό εύρημα. Έχω βάλει την ιστορία μέσα στο βιβλίο, αλλά μπορώ να πω δύο λόγια νομίζω. Ναι. Γιατί είναι μια εκπληκτική ιστορία αγάπης για την πατρίδα, αγώνα, μοιάζει σαν μυθιστόρημα. Θα το πω λίγο περιεκτικά, ότι βρίσκουν σε ένα χωράφι στη Λίμνο τη στήλη των Ετρούσκων. Αντιλαμβάνονται, ο Μοσχίδης τη βρίσκει, που μετά έγινε πολύ σημαντικός άνθρωπος, τότε ήταν απλά μαθητής. Mm-hmm. Αντιλαμβάνονται την αξία της, την πάνε σε έναν άλλον λιμνιό που επίσης αντιλαμβάνεται την αξία, αλλά εκείνη την εποχή είναι στην Οθωμανική κυριαρχία η Λίμνος. Φοβούνται ότι πρώτον μπορεί να την πάρουν οι Οθωμανοί ή το χειρότερο ακόμα οι Γάλλοι και να πάει στο Λούβρο, γιατί εκείνη την εποχή έχει γίνει όλη η ιστορία και με την νίκη της Αμοθράκης.
Το γνωστό.
Τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Κρύβει μέσα στον κήπο, θάβει στον κήπο του αρχοντικού του στη Λίμνο τη στήλη. Πεθαίνει όμως λίγο καιρό αργότερα. Ο γιος του εντωμεταξύ δουλεύει στην Ινδία, διευθυντής σε ελληνικές εταιρείες που είχαν εκεί συμφέροντα. Γυρνάει στη Λίμνο, ξέρει την ιστορία, ψάχνει να βρει τη στήλη. Δεν μπορεί να τη βρει αρχικά και βάζει και σκάβουνε. Και το δικαιολογείο ότι θέλει να φυτέψει αμπέλη. Όταν τη βρίσκει πράγματι, τη φυγαδεύει με ένα καΐκι στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί ο καπετάνος πάνω του την αρπάξει, δεν τα καταφέρνει. Και εδώ έχουμε το ακόμα πιο εκπληκτικό. Ο Ροκφέλερ μαθαίνει για τη στήλη αυτή και προσφέρει 10.000 χρυσές λίρες για να την αποκτήσει. Και όχι μόνο δεν παίρνει τις λίρες, αλλά φυγαδεύει μάλλον έναν συνεργάτη εκεί στην Αλεξάνδρεια τη στήλη και την χαρίζει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα. Αν αυτό δεν είναι φιλοπατρία, δεν ξέρω τι να πω. Πόσοι από εμάς θα αντιστέκονταν 10.000 χρυσές λίρες.
Δεν θα μπορούσε να την φέρει στην Αθήνα.
Ήταν ακόμα η κατάσταση, δεν ήταν.
Δεν ήταν εύκολη, ναι.
Καθόλου. Λόγω... Όλα αυτά γίνανε κρυφά. Παράνομα.
Ναι. Της Οθωμανικής...
Γιατί η Λίμνος, είπαμε, ανήκε τότε ακόμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ναι.
Δηλαδή ήταν σαν να... Αλλά και αυτή η στήλη γιατί είναι τώρα σημαντική? Γιατί έχει τη γραφή την ετρουσκική που προσπαθούν πολύ να ερμηνεύσουν, να αποκωδικοποιήσουν, και δίπλα έχει ελληνικά. Και γι' αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε πώς ήταν η γλώσσα των Ετρούσκων. Και επίσης και για τους Ιταλούς αρχαιολόγους και γενικά για την Ιταλία είναι σημαντική. Mm-hmm. Γιατί οι Ετρούσκοι που πρώτοι κατοίκησαν την Ιταλία, οι πρόγονοι των Ρωμαίων ή οι αντίπαλοι των Ρωμαίων, κατάγονταν από την Ανατολία και περάσανε προφανέστατα από τη Λίμνο. Ήταν ένα σημείο. Τώρα εκεί οι αρχαιολόγοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν απόψεις, ερμηνείες. Εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος.
Ήταν κοντινή απόσταση.
Ναι, πάντως σίγουρα ότι περάσανε 100%, γιατί αυτό είναι η επιτύμβια στήλη ενός πολεμιστή Ετρούσκου. Και για να πάνε στην Ιταλία και πολλοί μύθοι συνδέονται με όλα αυτά και βέβαια η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή έκανε κυρίως τις ανασκαφές στη Λίμνο εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Εκεί ο διευθυντής της Αρχαιολογικής Σχολής είχε μια πολύ ωραία ομιλία, η οποία επίσης με ενέπνευσε για το βιβλίο. Μετά είναι όλα τα άλλα μυστήρια. Υπάρχει και η Λίμνια Γη που τη θεωρούσαν θεραπευτική. Υπάρχει η Μαρούλα της Λίμνου, μια γυναίκα ηρωίδα. Υπάρχει η τρομερή ιστορία των γυναικών της Λίμνου. Δεν ξέρω αν θες να το κρατήσουμε για θρίλερ, να το πούμε τι κάνανε οι γυναίκες της Λίμνου.
Όχι, απλά θέλω να μου πεις λιγάκι πώς εμπλέκονται με τους ήρωές σου όλα αυτά.
Α, ναι. Γίνεται ένα πραγματικό πρόγραμμα στην Λίμνο που λέγεται Στα ίχνη της Υψηπύλης, ένα εκπληκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μου έδωσε λοιπόν την ιδέα ότι τα παιδιά πάνε να παρακολουθήσουν. Κάποια από τα παιδιά δεν συμφωνούν όλοι. Ψιλοτσακώνεται η παρέα, γι' αυτό μερικοί πάνε στη Σαμοθράκη.
Φεύγουν.
Και οι άλλοι πάνε στη Λίμνο. Επίσης έχω και μια ηρωίδα, τη Δόμνα, η οποία είναι βολεϊμπολίστρια. Από την Αλεξανδρούπολη, που έχει πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Μόλις πήρε όλα τα κύπελα, τώρα η ομάδα βολέι του Ολυμπιακού, έβαλα εγώ το απόσπασμα από το βιβλίο. Λοιπόν, μάλλον ήμουν αγουρλής. Έγραψα το βιβλίο και πήρε και τα τρία κύπελα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και το κύπελο Ελλάδος και το πρωτάθλημα και τι άλλο πήρε.
Τώρα, εγώ, σαν τον Αθηναϊκό, τι να σου πω.
Ναι, αλλά τώρα εντάξει.
Γεια, συνέχισε.
Λοιπόν, και πάνε στη Λίμνο η ομάδα αυτή για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ιστορία της Λίμνου. Η Ψιπύλη ήταν βασίλισσα στη Λίμνο. Εκεί τους έχει στήσει παγίδα ο μεγάλος τους εχθρός, ο οποίος μαθαίνει ότι θα πάνε στη Λίμνο και επειδή θέλει να τους εκδικηθεί, αποφασίζει να τους εξοντώσει με έναν πάρα πολύ διαβολικό τρόπο. Τώρα αν θα τα καταφέρει και σε ποιο βαθμό...
Να διαβάσουμε το βιβλίο.
Σωστό.
Έτσι. Η χαμένη στήλη των Ετρούσκων. Περιπέτεια στη Λίμνο είναι ο τίτλος. Και βέβαια από τις εκδόσεις Κέδρος του Κώστα Στοφόρου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δίκια μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει, σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Είχα βράδια θα περνάει φωτισμένο η ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Το τραγούδι της ερήμου.
στα ήσυχα βράδια θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Κώστα Στοφόρο, είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας και είναι ένας συγγραφέας που νομίζω σε λίγο ο Κώστα θα πάρει Πούλιτζερ με τόσα βιβλία που έχεις γράψει. Δεν ξέρω ποιος αριθμός βιβλίου είναι αυτός το τελευταίο σου βιβλίο, γιατί εκτός από τη σειρά που έχεις τα 10 βιβλία
από
τις εκδόσεις Κέντρος, έχεις και πολλά άλλα βιβλία τα οποία ναι, έχεις εκδώσει.
Έχω και τη χαρά να ανέλαβα από πέρσι τέτοια εποχή και τώρα προχωράει όλη αυτή η δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι το βιβλίο δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρσι με κάλεσαν από έναν μικρό εκδοτικό οίκο που θέλει όμως να γίνει μεγαλύτερος, που λέγεται Κύφαντα, και μου λένε θέλουμε όχι μόνο να μας γράψει ένα βιβλίο, γιατί αυτό εντάξει, θέλουμε να μας προτείνεις μια σειρά που πιστεύεις ότι θα αρέσει στα παιδιά, που να έχει και λίγο
παιδική εφηβική σειρά.
Ναι, παιδική εφηβική. Τους πρότεινα μια ιδέα, μου λένε και πες μας και ποιοι συγγραφείς θα είναι. Και πρότεινα μια σειρά από εκλεκτούς συγγραφείς που δέχτηκαν όλοι. Έγινε μια ωραία συζήτηση μεταξύ όλων μας. Ο καθένας έφτιαξε, διαλέξαμε από ένα μέρος, λέγεται Τόπι Μυστηρίου.
Το θυμάμαι αυτό. Μπράβο. Το είχε γίνει, το είχε παρουσιάσει.
Ναι, είμαστε τώρα, βγήκε πριν από λίγες μέρες, βγήκε το τέταρτο βιβλίο της σειράς, από την Εύη Πίνη που διαδραματίζεται στον Πειραιά, είναι μυστήριο στον Πειραιά. Mm-hmm. Η Εύη μάλιστα τιμήθηκε φέτος με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για ένα προηγούμενο βιβλίο της. Και θα κυκλοφορήσουν άλλα δύο στον πρώτο κύκλο, αλλά επειδή τα αγαπήθηκαν ήδη από το κοινό, πάμε και για δεύτερο κύκλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έδειξα εμπιστοσύνη σε συναδέλφους συγγραφείς και φίλους βέβαια, που όχι απλώς ξεπέρασαν και τις προσδοκίες μου, να πω την αλήθεια. Γιατί έπρεπε, ένιωθα και περίεργα, καταλαβαίνεις τώρα, άμα προτείνεις κάποιον συγγραφέα, δεν είναι απλά σου στέλνει ένα βιβλίο και μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί όχι. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι όταν έρχονταν τα βιβλία και άρχισα να τα διαβάζω, βέβαια ήξερα τι είναι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά ήταν τόσο χαρά μου όταν διάβασα, και εμείς συγγραφείς όπως και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι ποδοσφαιριστές, και όλοι έχουν και ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Εννοείται.
Εδώ πέρα πιστεύω ότι καταφέραμε, αντί να έχουμε ανταγωνισμό, να είναι η ισχύς εν τη ενώση. Και τι έχουμε κάνει, και ένα κολπάκι. Ένας ήρωας από το βιβλίο του ενός παίζει και στο βιβλίο του αλλού.
Ναι, ναι.
Οπότε είχαμε μοιραστεί τις περιλήψεις μεταξύ μας και τώρα προσθέθηκε και μια καινούργια, όχι καινούργια συγγραφέας, καινούργιο άτομο στην ομάδα μας εκλεκτό, που θα είναι στο δεύτερο κύκλο και θα μας πάει και στην Κωνσταντινούπολη αυτή.
Λοιπόν, Ελληνίδα.
Ναι, Ελληνίδα.
Δεν την
ανακοινώνησε. Η Ότσο Κόνα, το λέμε.
Α, εντάξει.
Έχει πει, ναι. Λοιπόν, συμμετέχουν προς το παρόν η Άννα Βασιλιάδη, που είναι και πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και έχει γράψει για τη Σαλαμίνα. Είναι η Ευδοκία Επιμενίδου, που έχει γράψει για την Κομωτινή. Η Εύη Πίν, που είπαμε για τον Πειραιά. Ο Δημήτρης Ομάλης, που έχει γράψει για τη Μήλο και κυκλοφορεί το Προσεχώς. Και Αργυρό η Μουντάκη για τα Χανιά. Όχι για το Ηράκλειο.
Δεν έχεις βρει κανένα.
Σε επόμενη φάση θα βάλουμε.
Δεν έχεις βρει κανένα.
Και το Ηράκλειο, πιστεύω.
Ωραία, κοίτα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να μου πεις περισσότερα.
Ναι, να μας παρακολουθήσουν, γιατί θα πούμε για ένα τρομερό που έγινε στην Λίμνο από τις γυναίκες της Λίμνου. Είναι το πιο φεμινιστικό νησί όλων των εποχών.
Να το πούμε.
γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου με χαλή. Τα πάντα χαλάλι σου, χαλάλι τα δάκρυα και οι πίκρες.
Εδώ με τον Κώστα Στοφόρο συζητάμε για το βιβλίο, το καινούργιο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, εάν είστε γονιός, να πάρετε βιβλία στα παιδιά σας να διαβάζουν. Ωραία όλα τα ηλεκτρονικά και οι πληροφορίες, οι πολύ εύκολες που μπορείς να πάρεις από τα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά ένα βιβλίο, βρεσί Κώστα, είναι πολύ μεγάλη σημασία να το διαβάζει ένα παιδί σήμερα. Και δεν ξέρω κατά πόσο
και όχι μόνο το παιδί, γίνεται και αυτό. Οι γονείς θα έπρεπε να διαβάζουν τα βιβλία των παιδιών, ενώ την νεανική παιδική λογοτεχνία και την παιδική, την νεανική και την εφηβική. Γιατί? Όταν μιλάμε για καλή λογοτεχνία, έτσι, γιατί κυκλοφορούν και βιβλία όπως και στον ενηλίκων. Ωραία. Μπορούμε να βρούμε ένα κριτήριο, τέλος πάντων. Η καλή λογοτεχνία, όπως λέγαμε πριν για την Άλκη Ζέη, θα βοηθήσει και τους γονείς ίσως να καταλάβουν το παιδί τους καλύτερα. Μπορεί αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, με όλο το στρες και το άγχος της ζωής, για να κάνουν το καλύτερο για το παιδί τους, να δουλέψουν πιο πολλές ώρες, να του παρέχουν, να το πάνε ένα ταξίδι, να του πάρουν κάτι που θέλει, να το πάνε σε ένα σχολείο, δεν ξέρω τι, ο καθένας τι ονειρεύεται, μπορεί να χάνουν λίγο το τι, πώς νιώθουν τα παιδιά. Πολλοί συγγραφείς, γιατί διαβάζω, επειδή εκτός του ότι γράφω βιβλία, γράφω και για βιβλία, και διαβάζω πάρα πολλά. Έχουμε καταπληκτική παραγωγή στην Ελλάδα βιβλίων σε αυτή την κατηγορία. Θα βοηθήσουν και τους γονείς να καταλάβουν τα παιδιά τους καλύτερα. Είναι πολλοί συγγραφείς που
προφανώς,
έχουν.
Βέβαια.
Θα μπορούσα να παριθμίσω, δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, γι' αυτό δεν λέω ονόματα, αλλά μιλάμε για σύγχρονους συγγραφείς που γράφουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τους παλιούς που ξέρουμε εμείς.
Ναι.
Και το άλλο που λέω σε όλα τα παιδιά, όταν μου αρχίζουν και μου λένε, εγώ δεν διαβάζω, λέω, υπάρχει, είμαι σίγουρος, τουλάχιστον ένα βιβλίο για σένα. Λέω, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Ωραία. Μην πάρεις να διαβάσεις το δικό μου βιβλίο. Πήγαινε στο βιβλιοπωλείο ή στη βιβλιοθήκη και ζει τα βιβλία. Έχουν βγει ωραιότατα τα βιβλία για ποδοσφαιριστές. Πάρε και διάβασε για τη ζωή του Ρονάλντο, του Μέση, όποιον θες εσύ. Και μόνο ο γονιός μπορεί να φοβηθεί, να πει: έλα τώρα, μην πάρεις, θα πάρεις τώρα ποδόσφαιρο, πάρε το στοφόρο που είναι σοβαρό, που έχει ιστορία μέσα. Μην το κάνετε αυτό. Ακόμα και αν πρόκειται να χάσω έναν αναγνώστη. Αφήστε το παιδί να διαλέξει το βιβλίο και θα καταλάβει ότι μπορεί ένα βιβλίο να μην είναι τόσο βαρετό όσο νομίζει πριν το ανοίξει.
Έτσι.
Το πιο μεγάλο παράσημο που έχω πάρει το πήρα στον Πειραιά πρόπερση στην έκθεση του βιβλίου, που ήταν, έρχεται μια μαμά με ένα αγόρι που με παίρνει 2-3 κεφάλια εκεί, τέλος πάντων. Μου λέει: ήρθα να σε ευχαριστήσω. Λέω: γιατί, τι έχω, δεν την ήξερα τη γυναίκα. Λέω: για ποιο πράγμα. Μου λέει: χάρη σε εσάς, ο γιος μου άρχισε να διαβάζει βιβλία. Του χάρισαν ένα βιβλίο δικό σας και το, στην αρχή το άνοιξε, άρχισε να το διαβάζει και μετά λέει: έχει πάρει όλα τα βιβλία σας. Ενώ δεν διάβαζε ποτέ τίποτα. Και μετά διάβασε και άλλων συγγραφέων, γιατί δεν θα διαβάσει μόνο.
Ένα συγγραφέα.
Γι' αυτό λέω ότι πάρε του ποδοσφαιριστή και μετά θα διαβάσει και για τον μπασκετμπολίστα και ύστερα για τον εξερευνητή. Και μετά θα πας και, και στην Αλκιζέ και στη Ζωσαρή και στον Μάνο Κοντολέων και στην Λότη Πέτροβιτς και σε όλους τους μεγάλους μας συγγραφείς.
Σωστό είναι αυτό που λες. Μακάρι, μακάρι τα παιδιά σήμερα να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα. Θα μου πεις, εντάξει, υπάρχει τώρα το σύγχρονο που βάζεις και ακούς τα βιβλία. Αλλά δεν ξέρω
δεν
αν είναι
το
πια
ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο.
Άλλο η δεξιότητα που αποκτάς διαβάζοντας το κείμενο, άλλο η δεξιότητα που αποκτάς γράφοντας με το χέρι και άλλο η δεξιότητα που έχεις γράφοντας το κινητό. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Βλέπω κάτι παιδιά νέα στο μετρό, έχουν πιάσει το κινητό και λέω τι κάνουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν με τους αντίχες, τάκ, 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 τάκ. Μπορεί να γράψουν δεν ξέρω πόσες δεκάδες λέξεις σε χρόνο μηδέν. Εγώ γράφω, με κοιτάνε τα παιδιά μου, λέει πώς γράφεις ρε μπαμπά. Άμα είναι και μπροστά μου, λέει μας κάνεις εσύ, μην γράφεις, ας το κινητό στην άκρη με το δαχτυλάκι σου εκεί, αλλά καλή και η δεξιότητα αυτή, αλλά αποκτήστε και τη δεξιότητα, τη λεπτή κινητικότητα που γράφουμε με το μολύβι και με το στυλό.
Ναι,
είναι πολύ διαφορετικό.
Θα ξεχάσουμε να γράφουμε.
Ακόμα και εγώ τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς αυτής τα γράψα σε τετράδια. Γιατί τα διάβαζα σταδιακά κάθε βράδυ στα παιδιά μου, τα μικρότερα, να δω και πώς τους φαίνεται. Αυτή η διαδικασία δεν την έχω επαναλάβει. Έγραψα τα δύο βιβλία έτσι, αλλά μετά ξεκίνησα και το τρίτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά μου φάνηκε κουραστικό και εμένα ακόμα που λέω τώρα αυτά τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πολύ. Πρώτον έγραφα όπου ήθελα, δηλαδή είχα το τετράδιό μου μαζί, έγραφα και κάτω στα παγκάκια στην παραλία ή μου ερχόταν μια ιδέα. Και μετά το ακόμα καλύτερο, όταν το έχεις γράψει στο χέρι και το περάσεις στον υπολογιστή, κάνεις ένα ωραιότατο χτένισμα που δεν θα το έκανες. Δηλαδή όταν το έχεις γράψει ήδη στον υπολογιστή, ωραία, θα δεις τα λάθη που σου εντοπίζει κάποια ορθογραφικά και αυτά, θα προσέξεις κάποια πράγματα, αλλά όταν το
γράφεις περνάς, στο χέρι.
Βλέπεις, α, και τι έγραψα τώρα, τι βλάκια να έχω γράψει. Κάτσε αυτό το σβήνουμε, μην το γράψω τώρα έτσι. Και κάνεις μια. Είναι, είναι, ναι, ναι, και πολύ καλό και για τους συγγραφείς, αλλά βέβαια όταν γράφεις τώρα τόσες σελίδες, ήταν δύο τετράδια μεγάλα γραμμένα στο χέρι. Δεν με πείραζε την ώρα που το έγραφα στο χέρι, με πείραζε μετά που έπρεπε όλα αυτά να τα γράψω στον υπολογιστή.
Μάλιστα. Ωραία. Ήθελες κάτι να μας πεις πριν
ναι,
τους τίτλους?
Υποσχεθήκαμε κάτι για τις γυναίκες της Λίμνου. Υπάρχει μια τρομερή ιστορία, μυθολογική φυσικά, έτσι. Λοιπόν, οι γυναίκες της Λίμνου τα λέγανε των Λιμνίων κακά αυτά. Ο Αισχύλος είπε ότι οποιοδήποτε φρικτό έγκλημα μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνο των γυναικών της Λίμνου. Τι έγινε λοιπόν? Αυτές είχαν στεναχωρήσει, είχαν θυμώσει τη θεά Αφροδίτη και τις έκανε να μυρίζουν άσχημα. Το αποτέλεσμα ήταν οι άντρες τους να φέρουν γυναίκες από τη Θράκη. Εδώ ο ήρωάς μου κάνει και σχόλιο, επειδή είναι ερωτευμένος με Θρακιώτησα, λέει καλά κάνανε, Θρακιώτησες είναι πολύ πιο ωραίες. Λοιπόν, φέραν γυναίκες από τη Θράκη και τις είχαν ερωμένες και δεν δίναν σημασία στις γυναίκες τους. Άρχισαν να εξοργίζονται αυτές και με την Υψηπύλη που ήταν η κόρη του βασιλιά οργανώνουν ένα φοβερό σχέδιο. Τους μαζεύουν ένα βράδυ σε ένα βράχο που υπάρχει και σήμερα στη Λίμνο, μας το δείχνουν, που λέγεται Ανδρώνη. Τους πάνε εκεί, τους πετάνε όλους στον κρεμό και τους σκοτώνουν. Όλους. Ο μόνος που σώθηκε ήταν ο πατέρας της Υψηπύλης, ο βασιλιάς, η οποία έδειξε την μεγάλη, πώς θα το πούμε, φιλανθρωπία. Τον έβαλε μέσα σε ένα κυβότιο και τον πέταξε στη θάλασσα. Έτσι, αλλά γλίτωσε αυτός τελικά. Λοιπόν, περνάνε χρόνια και ήταν μόνες, μόνο γυναίκες στη Λίμνο. Μέχρι που εμφανίζονται οι αργοναύτες. Φτάνουν οι αργοναύτες και υπάρχει ολόκληρη συζήτηση τώρα μεταξύ της Υψηπύλης και των συμβούλων της. Τι να κάνουν, να τους αφήσουν να πάνε στο νησί ή όχι. Αποφάσισαν να τους αφήσουν. Έκανε δύο παιδιά με τον Ιάσονα η Υψηπύλη. Οι αργοναύτες παρέλαβαν να μην φύγουν ποτέ. Καταλαβαίνω ότι για να κάνει δύο παιδιά μείναν το λιγότερο δύο χρόνια. Μέχρι που ο Ηρακλής εξοργίστηκε και τους λέει: παιδιά, έχουμε να πάμε μια αποστολή. Έχουμε να πάμε να πάρουμε το χρυσό μαλλοδέρας. Και έτσι συνεχίστηκε η αργοναυτική εκστρατεία. Προφανώς όμως ο μύθος αυτός που μας φανερώνει πράγματα ίσως για την ιδιαίτερη θέση των γυναικών στη Λίμνο, ίσως για κάποια περάσματα απίκων πληθυσμών. Γενικά η Λίμνος από εκεί και πέρα, μετά τη μυθολογική εποχή, αφού καταλήφθηκε σε μια πρώτη φάση από τους Πέρσες, για πάρα πολλούς αιώνες ακολούθησε εντελώς την Αθήνα. Ήταν η πιο πιστή σύμμαχη της Αθήνας, είχε και απίκους Αθηναίους, αλλά για πάρα πολλά χρόνια η Λίμνος Αθήνα ήταν συμβάδισαν οι ιστορίες τους. Αλλά η Υψηπύλη, στα ίχνη της Υψηπύλης που ήταν και το project που είπαμε, χάρη σε αυτό πήγαν υποτίθεται οι ήρωες στο νησί της Λίμνου.
Μάλιστα. Πες μου κάτι, Κώστα, θα συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες με τους συγκεκριμένους ήρωες?
Αυτό είναι...
ή νομίζεις ότι είναι αυτές οι 10 ιστορίες και θα πας να αλλάξεις κάτι?
Ουσιαστικά κλείσει ο κύκλος και όταν το διαβάσει κάποιος νομίζω ότι φαίνεται.
Το καταλαβαίνει.
Αλλά δεν αποκλείω, επειδή υπάρχουν κάποια παιδιά νεότερα μέσα στην ομάδα αυτή, να συνεχιστεί με άλλο τρόπο, δηλαδή να κρατήσω δύο από τους ήρωες. Το σκέφτομαι αυτό, αλλά θα το δω, γιατί δεν θέλω να... Ακόμα και η Rowling που έγραφε το Harry Potter το...
Ναι, κάποια στιγμή.
Κάποια στιγμή είπε, παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται. Άλλο, είμαι σίγουρος ότι οι θαυμαστές της Rowling, άμα έλεγε ότι θα βγάλει άλλο ένα βιβλίο, θα ενθουσιάζονταν. Αλλά κατάλαβε η γυναίκα, προφανώς, ότι θα επαναλαμβανόταν. Και δεν θες να επαναληφθείς. Δεν θέλω να βγάλω το 11ο βιβλίο και να πούνε, εντάξει, άνθρωποι μου, τώρα το έβγαλες για να το βγάλεις επειδή είχαν επιτυχία τα προηγούμενα. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Αλλά αν μου έρθει μια φοβερή ιδέα για να το κάνω, και κάθε φορά προσπαθώ και ένα θέμα να θίξω μέσα στα βιβλία που με προβληματίζει και εμένα τον ίδιο όταν το κάνω. Εδώ στο συγκεκριμένο βιβλίο, μερικοί θα το διαβάσουν και θα νομίζουν ότι εμπνεύστηκα από την επικαιρότητα, βάζω έναν από τους ήρωές μου, δεν λέω ποιον, να μεθύσει. Δηλαδή είναι σε ένα αδιέξοδο και πάει κρυφά, δίθεν μου ότι ψωνίζει για τους γονείς του και αγοράζει ένα μπουκάλι ούζο και πάει μόνος του και κάθεται κάπου και πίνει χωρίς να καταλαβαίνει στην αρχή τι κάνει. Δηλαδή το πίνει και σου λέει: Οκ, εντάξει είμαι. Μόλις πάει να σηκωθεί όμως έρχεται ο κόσμος ανάποδα. Αφού έγραψα το βιβλίο και προβληματίστηκα πολύ, ήμουν στη φάση να πάω να το σβήσω το κεφάλαιο. Το κράτησα και έγραψα και στον επίλογο γιατί το κράτησα. Και μετά από λίγο καιρό, δεν είχε βγει το βιβλίο, γίνεται όλη αυτή η φασαρία με ανηλίκους που κόντεψαν να πεθάνουν από κατανάλωση αλκοόλ. Και λέω: Καλά έκανα και το έβαλα. Γιατί έχω βάλει τις συνέπειες μέσα. Χωρίς να κουνάω το δάχτυλο, δεν κάνω ηθικολογία. Καταλαβαίνω ότι πειραματίζεται ένα παιδί, αλλά του λέω και τι μπορεί να πάθει που πειραματίζεται. Προβληματίστηκα πολύ αν θα το έκανα. Γιατί δεν θέλω να δώσω το πρότυπο. Α, το έκανε ο ήρωας, να πάω να το δοκιμάσω κι εγώ. Μήπως εγώ δεν πάθω τίποτα γιατί με. Αλλά είναι ένα θέμα. Το τονίζω και όταν πάω στα σχολεία πολύ. Με αφορμή το άλλο βιβλίο που είναι το πιο γνωστό της σειράς, ο κώδικας της Λέρου. Κάθε φορά με ρωτάνε ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Και λέω κώδικας της Λέρου. Δεν το λέω επίτηδες, είναι αλήθεια. Και λέω γιατί όμως είναι το πιο αγαπημένο μου, γιατί είναι αφιερωμένο σε δύο φίλους που δεν ζουν πια. Και λέω η μία πέθανε ξαφνικά, ήταν καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο σε νέα ηλικία. Ο άλλος όμως λέω παιδιά πέθανε 33 χρονών γιατί πήγε σε ένα πολύ ωραίο γλέντι, πέρασε πάρα πολύ ωραία και μετά αφού ήπιε όσο ήπιε πήρε το αυτοκίνητό του να γυρίσει.
Πόσο επίκαιρο.
Και έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή. Μιλάμε για άνθρωπο τώρα, ήταν ίσως ο καλύτερος μου φίλος, που θα έμπαινε εδώ μέσα αν τον είχαμε στο στούντιο, τώρα θα είχαμε σηκωθεί και θα χορεύαμε. Όλο ζωντάνια.
Όλο ζωντάνια.
Ένας άνθρωπος τέτοιος, δηλαδή και λες όχι, όχι, όχι. Για πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είναι αλήθεια, ότι δεν έγινε ποτέ αυτό και θα τον δω μπροστά μου.
Πόσο καλά κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία που κάνει αυτούς τους ελέγχους. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκα στο κέντρο, με σταμάτησαν δύο φορές και μου κάνανε αλκοτέστ την ίδια στιγμή. Δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας και μετά στην Κηφισίας ανεβαίνοντας δεύτερη φορά.
Εμένα μου άρεσε πολύ, αν και μου φάνηκε αστείο, αλλά ωστόσο καλά κάνανε. Ήμουνα στην Καστοριά το Φεβρουάριο και πήγαμε σε μια ταβέρνα με μια κυρία που είναι εκπαιδευτικός. Εκεί στην Καστοριά, τώρα αυτή είναι και γνωστή εκπαιδευτικός, την ξέρουν όλοι. Πήγαμε στην ταβέρνα, δεν ήπια η κυρία, ήπιαμε εμείς την παρέα και πήραμε το αυτοκίνητο. Κανονικά οδηγούσε, δεν είχε θέμα. Και μας σταματήσαν για αλκοτέστ και μ' άρεσε που δεν κάνανε χάρη.
Ναι.
Ξέρανε ποια είναι. Της δώσανε όμως να κάνει το τεστ. Στην Καστοριά τώρα 12 η ώρα το βράδυ δεν κυκλοφορούσαν και πολλά αυτοκίνητα, να πω την αλήθεια.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά ήταν, μου φάνηκε, από τη μια έλεγα, εντάξει τώρα, από την άλλη, κοίτα να δεις, όμως...
Όμως, θα σου πω το εξής τώρα, μιας και το συζητάμε. Το πρώτο τεστ που έκανα στο κέντρο της Αθήνας, μου έφερε ο αστυνομικός φύσηξα. Εγώ δεν είχα πιει τίποτα. Είχα πιει μόνο ένα αναψυκτικό. Με βγάζει ότι έχω πιει αλκοόλ. Και μου λέει, παρακαλώ περάστε δεξιά. Λέω, δεν έχω πιει τίποτα. Έχω πιει ένα αναψυκτικό. Όχι, περάστε. Έτσι τα λέτε όλοι, μου λέει η αστυνομικός. Λέω, ξέρετε κάτι, δεν έχω πιει τίποτα. Εν τω μεταξύ, επειδή έπαιρνα κάποια χάπια για το στομάχι μου, λέω, δεν μπορώ να πιω ποτό, διότι έχω το στομάχι μου και είμαι σε θεραπεία. Όχι, επέμενε, περάστε δεξιά. Τελικά πήγα στον αξιωματικό υπηρεσία, του εξήγησα ότι δεν έχω πιει. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου ξανά ένα τεστ. Μου κάνανε δεύτερη φορά με ένα άλλο, ίσως κάποιο καλύτερο, δεν ξέρω τι ήταν, όπου έδειξε ότι δεν είχα πιει καθόλου. Θέλω να σου πω ότι μερικές φορές και αυτά τα μηχανήματα μπορεί να σε βγάλουν λάθος ότι έχεις πιει.
Πάντως εδώ στο συγκεκριμένο θέμα καλύτερα ένα τέτοιο λάθος παρά αυτά που έχουμε δει τα δράματα.
Βέβαια.
Έχουν χάσει ανθρώπους.
Βέβαια, δεν το συζητώ μόνο.
Παλιά το κάναμε, να πω την αλήθεια, όταν ήμασταν νεότεροι δεν καταλαβαίναμε. Μου πήρε κάποιο χρόνο να το καταλάβω ότι αυτό είναι...
Πολύ επικίνδυνο.
Ναι. Και ευτυχώς τώρα πια από ό,τι βλέπω και στα νέα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που σέβονται τον εαυτό τους και καταλαβαίνουν, ότι το κάνουν. Δηλαδή πάει μια παρέα, λέει, θα είναι η Βασιλεία που δεν γίνει γιατί έχει το στομάχι της, οπότε θα οδηγεί η Βασιλεία.
Έτσι,
ναι. Σήμερα δεν θα πάρουμε το αυτοκίνητο, θα πάμε με το μετρό και θα γυρίσουμε να πάρουμε ένα ταξί.
Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση.
Το κάνουν. Δηλαδή, ακούω πολλά παιδιά τώρα πια που το λένε. Αυτό που δεν. Ίσως είναι και πιο όρημα από εμάς. Ίσως έχουν δει τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρω και λάθος παιδιά. Μάλλον σωστά παιδιά και να το λέω. Αλλά ελπίζω ότι να είναι ο κανόνας.
Μακάρι. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Ξεχνά και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά. Στη ξενικιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινώ. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι. καρδιά, Οδυσσέα γυρνά κοντά μου. Ούτα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο. Σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Εκβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όρθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι.
Με αυτά και με αυτά τελείωσε η σημερινή εκπομπή, Κώστα, με τις ιστορίες σου. Φαντάζομαι τι ωραία που θα είναι και με τους περιπάτους που διοργανώνει στο κέντρο της
Αθήνας. Ναι, με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, και μπορούμε να πούμε για έναν περίπατο που είναι, βέβαια θα τον ξεχάσει μέχρι τότε, αλλά δεν πειράζει, είναι και με ελεύθερη συμμετοχή.
Mm-hmm.
Είναι βασισμένο στα κτίρια του Τσίλερ που υπάρχουν στην Αθήνα, στις 18 Μαΐου θα γίνει.
Mm-hmm.
Το πολύ πρωτότυπο σε αυτόν τον περίπατο είναι ότι την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, θα γίνει περίπατο στα κτίρια του Τσίλερ στη Θεσσαλονίκη από μια άλλη ομάδα, από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Και δεν θα κάνουμε το μεγάλο περίπατο που κάνουμε, θα το κάνουμε λίγο συντομότερο. Θα γυρίσουμε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, θα συνδεθούμε διαδικτυακά με τη Θεσσαλονίκη και θα ανταλλάξουμε τις εμπειρίες από τους δύο περιπάτους. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ έτσι. Είναι πολύ ξεχωριστό. Δεν ξέρω και εγώ πώς θα μας γίνει.
Θα μπορούσε να είναι και με φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν αρχιτεκτονική.
Ναι, αυτό κάποια άλλη φορά. Ίσως τώρα θα είναι έτσι αλλιώς, για να δεις τα κτίρια του Τσίλερ είναι αδύνατον. Είναι και πολύ απομακρυσμένα, ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Είναι μακριά το ένα από το άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το Νομισματικό Μουσείο. Θέλω να πω να ευχαριστήσω και για το βιβλίο αυτό και μια κοπέλα που λέγεται Κικίτσα Καλδίμη και έχει μια... Το Higher Than Everest, θα ανεβαίνουν στα βουνά και στα λαγκάδια, λοιπόν, είναι οδηγοί βουνού. Για την ομάδα που πήγε στη Σαμοθράκη, τη ζήτησα και μου στείλε βίντεο και μου γράψε τι διαδρομή μπορούν να ακολουθήσουν για να φτάσουν στην κορφή του βουνού και πού μπορούν να κατασκηνώσουν. Και έτσι όλα όσα λέω μέσα, όποιος θέλει να πάει στη Σαμοθράκη δηλαδή, ό,τι γράφω είναι απολύτως... Τσεκαρισμένο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα σε περιμένω στο επόμενο βιβλίο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω συλλογή με τις παρουσιάσεις των βιβλίων σου.
Ωραία, μακάρι. Και και περιπάτους που κάνουμε στο Φάληρο επίσης, με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί από το Δήμο και να έρθει, που είναι επίσης με ελεύθερη συμμετοχή.
Ωραία.
Αυτά.
Λοιπόν, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελαμεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια είναι φίλη καιρού. Καλό σας βράδυ.